Русский вечер с радио Крым Реалии.
Радио Крым Реалии 105.9 FM. Александр Янковский, Катя Некреча. Не успеваем мы выйти из эфира, из прямого эфира, как мы снова возвращаемся к вам. И сегодня в выпуске мы будем говорить об очень важных темах. Александр Янковский сейчас расскажет о каких.
Обязательно сейчас скажу. Немедленно освободить пленных моряков. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о ситуации в Азовском море и Керченском проливе.
Приговор для беглого президента. Что решили судьи в Киеве?
Да, президент это, понятно, беглого Украины, да, который находится сейчас на территории...
Вот вы сразу все карты раскрыли, а я думала
Хорошо.
Заинтриговать наших слушателей. Мало ли, где может быть, где беглый президент может получать приговор.
А и где он может находиться? По-моему, уже всем известно, где может находиться беглый президент. И вот теперь я заинтригую. За что в России хотят оштрафовать Google?
Ничего себе!
Да, это на самом деле интересная новость. И вообще, может быть, я к ней уже подготовил шутку, но я ее скажу потом.
Хорошо, мы ждем с ожиданием. Подключайтесь, зовите, приглашайте своих друзей, родных, чтобы они подключались к эфиру, потому что скоро в этом эфире Александр Янковский пошутит, будет шутить. Это «Крымский вечер» на 105.9 FM. Оставайтесь с нами.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Но традиционно
кто
я сейчас напомню.
Это слово,
традиционно
да.
Начинаем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Я еще хотела напомнить, что есть номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните нам, записывайте этот номер. Может быть, сейчас вам нечего сказать, но через несколько минут у вас уже найдется какое-то мнение или какой-то комментарий. 8 800 10 06 926. Нам очень важно в эфире слышать ваши голоса. Звонки из Крыма, кстати, бесплатны.
Новость дня.
Ну и новость, это действительно новость дня. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о ситуации в Азовском море и Керченском проливе. Европа призывает Кремль немедленно освободить украинских моряков. Также парламентская ассамблея Совета Европы призывает оказать помощь захваченным украинцам в соответствии с требованиями международного гуманитарного права. В частности, Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Документ этот поддержали 103 парламентария, против проголосовало трое, а 16 человек воздержались. И вот что о принятой резолюции рассказал глава украинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат Украины Владимир Арьев.
Резолюция абсолютно адекватна, вона відображує реальність, засуджує російську агресію і вимагає, щоб до українців, які зараз перебувають в російському полоні, застосовувалися принципи Женевської конвенції. Женевські конвенції, вони, на які посилається резолюція, вони відповідним чином регулюють і правила поводження з військовополоненими. Фактично, це російську сторону закликають саме користуватися правилами поводження з військовополоненими, а не так, як Російська Федерація зараз зробила.
Парламентская ассамблея Совета Европы также призвала Россию обеспечить свободу судоходства в Азовском море и Керченском проливе и осудила строительство Керченского моста. Дальше первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко.
Якщо говорити про сьогоднішню резолюцію, то вона є надзвичайно важливою, враховуючи кілька моментів. Перше, вперше в цій резолюції закріплено статус моряків згідно Женевських конвенцій, які дуже чітко визначають, що вони є військовополоненими. Дуже важливо, що в резолюції закріплена вимога негайного допуску Міжнародного комітету Червоного Хреста, комітету запобігань тортур до моряків, тому що ми й досі не маємо повної інформації про тих наших поранених, яких досі утримують матроске тишиня. Також важливо, що там йдеться і про економічні проблеми, які виникли в Керченській протоці і в Азові під час блокади, по суті, нормального мореплавства.
Напомню, что сейчас вы слышали слова первого вице-спикера украинского парламента Ирины Геращенко. И вот когда Ирина Геращенко вот уже в кулуарах, да, после заседания давала интервью журналистам, там были не только украинские журналисты, там были также европейские журналисты, там были вообще не журналисты, это вот люди, которые называют, впрочем, себя журналистами из России. И вот эти люди, они мешали госпоже Ирине Геращенко на самом деле общаться с журналистами. И они, ну, в частности, с телеканала «Россия-1». Представительница этого телеканала Ольга Скобеева, она пыталась провоцировать Ирину Геращенко, просто когда та аж рассказывала что-либо, она просто задавала свои вопросы, ну и прямо так вот подсунула к лицу микрофон, да, несмотря на то, что ее записывали и другие телеканалы, имею в виду Ирину Геращенко. Так вот, в эту ситуацию вмешался народный депутат Украины, который тоже присутствовал на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, народный депутат Украины Борислав Береза. Он оттеснил российскую телеведущую от своей коллеги, имеется в виду от Ирины Геращенко.
Украинская сторона на протяжении 2018 года послала 13 официальных обращений к Российской Федерации господину Грызлову в рамках трехсторонней контактной группы с просьбой: заберите своих, отдайте наших, отдайте Олега Сенцова, отдайте Руслана Осущенко, отдайте Павла Гриба, отдайте Миколу Карпюка, отдайте Клыка, отдайте политзаключенных Кремля.
Вы же знаете прекрасно, что Олег Сенцов осужден за терроризм, и едва ли можно взять, попросить Путина или кого-то, и его будут освобождать.
За шантаж, за участие.
Это невозможно.
Девушка, не мешайте работать, пожалуйста.
Все эти граждане.
Зачем вы так себя ведете? Прекратите. Ну зачем вы так себя ведете?
Уважаемые граждане,
интеллигентный человек. А вы депутат. Зачем вы пихаете? Господин Береза, вы же депутат.
На самом деле, ну, это, конечно, лучше смотреть всю эту ситуацию. Я не буду сейчас давать оценку тому или иному действию, как там оттесняли или еще что-то, но вот с точки зрения журналистских стандартов, это не твой хард-ток, да, вот госпожа Скобеева, да, это не хард-ток, когда вы приглашаете кого-либо к себе в студию, или вы один на один, вот, да, с кем-то из известных политиков, там, из известных celebrity, вот, например, да, и с кем-то, и вы говорите с ним, что называется, по душам, и вы можете прервать его в любой момент, и, да, вы настаиваете на том, чтобы именно дали ответ именно на ваш вопрос. Здесь был формат брифинга, когда человек, журналист, задает вопрос, его отвечают на этот вопрос, затем задают следующий вопрос. Так вот, госпожа Скобеева, она подошла, действительно, там стояла от госпожи Геращенко в нескольких, не десятках, а в нескольких сантиметрах, и микрофон свой постоянно тыкала, ну, в лицо госпожи Геращенко, постоянно ее перебивала. И просто потому, что она стала мешать уже и другим журналистам, да, услышать, что же говорит госпожа Геращенко, вот ее таким
но
образом оттеснили.
Но она даже не просто перебивала, а параллельно вот такой
говорила,
текст,
да.
Текст. И причем интересно, каким таким спокойным, уравновешенным голосом такой текст о том, ну вот какие-то мысли, очевидно,
да,
которые она должна
там,
была донести.
Да, хунта-каратели и так дальше,
ну, то
наверное,
то есть это было похоже, мы понимаем, журналисты, которые работают на таких там брифингах, они понимают, как это все действительно работает. Скобеева себя не вела как журналист, это было похоже очень во многом на такую провокацию, заранее продуманную.
Есть цель, да, чтобы не услышали никого другого, кроме российских представителей российских масс-медиа. Да, вот, и все. Вот для реализации таких целей все средства хороши.
Ну, а мы напомним, что же там было, да, что происходило в Парламентской ассамблее Совета Европы, в связи с какими событиями, точнее. Да, 25 ноября, напомним, российские пограничники напали на 3 украинских корабля. Катера «Бердянск» и «Никополь», буксир «Яны Капу». В плен попали 24 украинских моряка. А среди них были и военные. Сейчас они находятся в СИЗО в Москве. Российское следствие обвиняет украинцев в незаконном пересечении границы. Сами же моряки, официально Киев и большинство стран Европы и США называют их военнопленными.
Прямой эфир.
13 лет, век воли не видать, 13 лет тюрьмы для беглого президента. Оболонский районный суд Киева вынес приговор Виктору Януковичу. Бывшего президента Украины признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины со стороны России. А вот по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины суд оправдал Януковича. Давайте послушаем Владислава Девятко, председательствующего судью по делу Виктора Януковича, который огласил вот этот, ну, на самом деле, действительно резонансный приговор.
На підставі статті 70 Кримінального кодексу України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим визначити Януковичу Віктору Федоровичу остаточне покарання у виді 13 років позбавлення волі. Строк відбування покарання Януковичу Віктору Федоровичу рахувати з часу його затримання. Стягнути з Януковича Віктора Федоровича на користь держави процесуальні витрати за проведення судових експертиз у сумі 98 561 гривні 20 копійок. Заходи забезпечення кримінального провадження, арешти на майно, накладені в межах даного кримінального провадження, залишити без зміни.
Но вот адвокат беглого украинского президента Виктора Януковича Александр Горошинский уверен, что решение суда политическое. Об этом он заявил журналистам сразу же после судебного заседания. Сторона защиты уже готовит апелляционную жалобу, а также будет обращаться в международные организации.
Ми всі з вами добре розуміємо про те, що оголошення вироку на даній стадії, саме зараз, це є безумовно 100% піар-акція і фактично передвиборна агітація конкретних зацікавлених осіб. Ми всі з вами добре розуміємо про те, що судити людину, яка перебуває поза межами даної країни, не забезпечивши її участь в даному судовому засіданні, є безумовне порушення. Суд не зміг на сьогоднішній день пояснити, як так сталося, що саме суд жодного разу не звернувся в порядку міжнародної правової допомоги з тим, щоб забезпечити участь Віктора Януковича в даному судовому засіданні.
Ну и напомним, Виктор Янукович сбежал из Украины в феврале 2014 года. А в июне... Есть видео, кстати, есть очень интересное видео, можете посмотреть о том, как он выезжает из резиденции Межигорья, как перед этим оттуда выехало несколько КАМАЗов груженных, и говорят, что абсолютно не денежными знаками, но даже не украинскими. Ну а вот в июне 2017 года Оболонский районный суд Киева принял решение о начале специального судебного производства в отношении экс-президента Украины.
Крым в центре внимания.
Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя изменил меру пресечения фигурантам так называемого дела Виджие Кашка, Бекиру Дегерменджи, Казиму Аметову и Руслану Трубачу. Они будут находиться под домашним арестом, как и еще один фигурант дела Асан Пух. Ему суд в начале января изменил меру пресечения. Далее Заир Смедляев, крымско-татарский активист, глава ЦИК Курултая в нашем эфире. Давайте послушаем.
Приятно, что в этот раз мой прогноз оказался неверный, он не реализовался. Я рассчитывал, что все-таки меру содержания под стражей оставят им, не будут изменять. Но я ошибся, и меня это радует. Хотелось бы, чтобы в этой части то, что я говорил и дальше, о том, что у них не будет оправдательного приговора, хотелось бы, чтобы и в этом мой прогноз был ошибочным, и чтобы все наши друзья были на свободе и были оправданы.
Ну и немного предыстории. 23 ноября 2017 года в Симферополе российские силовики задержали группу крымских татар Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи. Их подозревают в вымогательстве средств у гражданина Турции Суфа Айтана. Последний, в свою очередь, украл деньги семьи ветерана крымско-татарского национального движения Виджия Кашка. Так утверждает активист крымско-татарского национального движения Нариман Джилял. При задержании четверых крымских татар Виджия Кашка стало плохо, и позже женщина умерла.
Прямой эфир.
Последствия агрессии России в Украине Европейский суд по правам человека рассматривает более 4000 жалоб. Об этом сообщил секретарь суда Родерик Лидл. По его словам, 60% всех жалоб против Украины, поданных в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, касаются последствий российской агрессии на востоке Украины и нарушений прав человека в аннексированном Крыму. Помимо этого, суд рассматривает дела о незаконном вывозе в Россию детей из детских домов на Донбассе, а также о политических заключенных и о нападении России на украинские военные корабли в Черном море.
Прямой эфир.
В Украину не пустили 8 российских моряков и запретили въезд на 3 года. Причина – незаконное посещение аннексированного Крыма. Об этом сообщает Украинская государственная пограничная служба. Российские моряки пытались попасть в Украину в пункте пропуска для морского торгового сообщения «Южный». Всего на корабле, который шел из Испании, находилось 13 граждан России. Во время проверки пограничники обнаружили, что 8 членов команды в конце 2018 года нарушили порядок въезда-выезда в аннексированный Крым. Кроме запрета на въезд на 3 года на территорию Украины, моряков также оштрафовали на 13 600 гривен. Ну а в прошлом году, напомню, украинские пограничники составили почти 1000 протоколов об административных правонарушениях за незаконно поездки в аннексированный Крым.
Крым в центре внимания.
Радио Крым Реалии 105.9 FM. Вы можете слушать нас на сайте Крым Реалии на 105.9 FM в Крыму или же на 549 AM каждое утро в 8.35 и каждый день в 13.10 по крымскому времени. Ну а Сейчас в нашем эфире постоянная распрекрасная рубрика со Стасом Юрченко. Мы поговорим о том, какие же материалы сегодня читали, слушали и смотрели вы, дорогая наша аудитория.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Радио Крым Реалии. Это мы, Екатерина Некреч, Александр Янковский и Стас Юрченко. Расскажи, что же у тебя сегодня есть для нас?
У меня традиционный топ-5 публикаций на сайте Крым Реалии за день. Давайте узнаем, что же сегодня было интереснее всего нашим дорогим читателям. Итак, первое место заняла, вы не поверите, фотогалерея. Просторный дом или вход в царство Аида. Зима на пляже мыса Меганом. Мыс Меганом – одно из теплых мест Крыма, которое располагается между Коктебелем и Судаком. Когда-то эту территорию населили древние греки. Они и дали название мысу. Меганом в переводе с греческого – это просторный дом или большое поселение. Почему сии необитаемые земли были названы домом, сейчас уже доподлинно неизвестно. Но с тех же далеких времен до нас дошла красивая легенда, что именно здесь протекала река Сатис, по которой души умерших попадали в царство Аида. По этой реке Одиссей спустился в царство мертвых, и здесь же он сражался с одноглазым циклопом. Сейчас полноводная река превратилась в неширокий ручей, а корреспондент Крым Реалии прогулялся по Меганому и запечатлел все на фото, которое я советую вам посмотреть на сайте Крым Реалии. Второе место. Видео «Воин света» Ришат Аметов. Первая кровь на руках оккупанта. 24 января этого года убитому в ходе аннексии Крыма активисту Ришату Аметову исполнилось бы 44 года. Сегодня Ришата называют «воином света», а президент Порошенко посмертно наградил его званием «Герой Украины». Давайте послушаем отрывок из этого видеосюжета.
3 марта 2014 год. Первые дни российской оккупации. Ришат Аметов вышел на одиночный пикет к зданию Совета министров Крыма. Именно тогда неизвестные в камуфляжной форме хватают активиста и силой ведут к машине. Родные сразу начали его поиск и обратились с просьбой о помощи ко всем неравнодушным. Поиски продолжались почти 2 недели.
Он участвовал в стоячем протесте на площади Ленина. Оттуда его увели в неизвестном направлении. С тех пор не выходил на связь.
15 марта. Посреди поля у села Земляничное Белогорского района было найдено замученное тело мужчины. Позже родные узнают в нем Ришата Аметова. Рядом с ним были найдены наручники, голова была обвязана клейкой лентой, глаза выколоты, а все тело в порезах.
Полная версия сюжета на сайте Крым Реалии. Это архивный материал. Впервые он был сделан еще, насколько я помню, для марафона 26 февраля 2016 года. Итак, на третьем месте нашего традиционного топ-5 оказался видеосюжет наших коллег с телепроекта Крым Реалии. В Крыму уничтожается память о легендарном украинце. Эта мелодия стала символом борьбы за независимость Украины в конце 80-х. С нее начинают сессии Верховной Рады Украины, встречают поезда, проводят военные парады. Мелодия стала саундтреком культовых фильмов «Пропавшая грамота» и «Огнем и мечом». Ее слышал, наверное, каждый украинец, но мало кто знает, что автор «Запорожского марша» Евгений Адамцевич похоронен в Крыму. Как и почему он оказался в Крыму, изучали наши коллеги с телепроекта. Давайте послушаем.
Евгений Адамцевич родился в начале 20 века в Полтавской области. Впрочем, почти всю жизнь прожил в городе Рамны, что в Сумской области. Зарабатывал пением на местном рынке. Сведений о его жизни осталось немного. Наибольшей славы Адамцевич достиг в конце 60-х, когда с участниками объединения кобзарей-бандуристов гастролировал по городам Украины. Тогда их выступления собирали крупнейшие концертные залы республики. Однако в 72-м из-за проблем со здоровьем Адамцевич с женой переезжают в Крым, в село Холмовка, где жила их дочь. В том же году кобзаря не стало.
Традиционно полная версия этого большого сюжета на сайте YouTube-канале Крым Реалии. Заходите, смотрите. Четвертое место. Без советских и российских мифов. Владимир Вятрович об истории памяти Крыма. Уже 4 года Крым живет по законам России. Дети учатся по новым учебникам, жители привыкают к другой реальности. О том, какие ошибки допустила украинская власть за годы независимости и что можно сделать, чтобы сохранить историческую память на полуострове, говорим с историком Владимиром Вятровичем, который с 2014 года возглавляет Украинский институт национальности.
национальной памяти. Все это можете прочитать на сайте Кремреалии. И, наконец, закрывает наш топ-новость. Горящий танкер в Черном море взяли на буксир. Один из двух дрейфующих в Черном море танкеров взяли на буксир, сообщается на сайте спасательно-координационного центра Росморричфлота. Цитата. Спасатель Демина взял дрейфующий Кенди на буксир, удерживает на месте. Через некоторое время спасатель оценит возможность высадки аварийно-спасательной группы в защитных костюмах на борт, чтобы попытаться отдать якорь. Тушение пожара продолжается уже третий день.
Это радио «Крым Реалии». Спасибо Стасу Юрченко за то, что он рассказал, какие же материалы на сайте «Крым Реалии» сегодня пользовались успехом. А наш успех – это вы, дорогие наши слушатели, зрители и читатели. Ну и также я напомню, что наш эфир вы можете смотреть, не только слушать, а смотреть на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Очень много комментариев. И вы знаете, Александр, очень же часто нас обвиняют в том, что мы пропагандисты, да? И вот у нас Скобеева сегодня, или меня, да? Вот мы вспоминали сегодня российскую, в кавычках, как бы сказали медиа-эксперты, украинские журналистку, да, и как она провоцировала украинских депутатов там сегодня, так, например. Но вот в чем... Мне кажется, что вы все-таки чувствуете разницу между журналистикой и не журналистикой, дорогая наша аудитория, а вот потому можно, что мы просто об этом как раз с ними общаемся,
да,
в комментариях.
Смотри, пишет нам один из комментаторов. Вас глушат, потому что зачем нам ваша ложь?
Ага.
А я бы сказал, не ложь, а клади вообще, наш дорогой радиослушатель.
Ну, где здесь логика? Нам просто пишут наши же зрители в Ютьюбе, что вас глушат, не слышно.
Да.
Почему
Но
же нас глушат?
Они...
Потому что у нас ложь или потому что у нас правда? Почему вы нас смотрите, несмотря на то, что в комментариях пытаетесь обвинить
вот,
постоянно?
Видишь, приходят и постоянно говорят, что я гналась за вами три дня для того, чтобы сказать, как вы мне глубоко безразличны.
Да, именно так. Но мы очень рады, что у нас есть аудитория, есть для кого работать. И если вы с нами, это значит для вас тоже что-то да значит. Ну а дальше мы продолжаем наш крымский вечер. Оставайтесь с нами. Через несколько секунд будет очень крутой гость и очень важный разговор.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. «21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Интервью в эфире радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии». Слушайте нас на территории Северного Крыма на частоте 5,9 FM круглосуточно, а также утром 8.35 и в 13.10 по крымскому времени на средних волнах на частоте 549 кГц. И, конечно же, каждый день с понедельника по пятницу с вами программа «Крымский вечер». Мы начинаем ее в 19.30, и вот еще до 20.30 мы будем с вами. И я представляю нашего гостя. Это надзвичайный повноважний посол Республики Польща в Украине Ян Пекло. Вітаю, пане Яне.
Добрий вечір.
Яне, я пам'ятаю, ви колись приїздили до нас, до Криму.
Так,
було. І це було вже майже 10 років минуло, да, з того
якісь
часу?
Якісь 8-9
років.
Та, я так думаю, що як я був у вас в симфонії.
Угу. І моє таке питання. За вашими відчуттями, коли ви були там тоді, чи у вас складалося таке враження, що може оця статися вся ця історія, яка далі сталася, 2014 року?
Ну, ви знаєте, я написав такий роман «Запагандева», і він вийшов перед анексією Криму. І я там написав, що росіяни зайняли Крим. Так, у мене така думка була. У мене є досвід з Балканської війни, з війни в колишній Югославії. І, ну, є то такий механізм, який мені дуже припоминає то, що я відео
на Балканах.
Виставі на Балканах, так. Така думка була, що Росія може щось такого зробити. Росія потребує контролювати Чорномор'я. А без доступу до Крима, без мілітарної бази, там все просто для Росії неможливо.
Але дивіться, до того моменту був той пан Янукович президентом України. Ну, фактично, і були міністр оборони, вони були громадянами Росії навіть, да? Просто ну, відкрито були громадянами
Азаров,
Росії.
Та. Тобто,
ну, і ці люди, вони контролювали, де-факто, всю Україну. А Росія після російської анексії... Ну, зараз так кажуть, ну для чого взагалі це було потрібно Росії? Ну, зачекали б, не важливо б там, хто якось би домовилися б, да, і зберегли б свій контроль над Україною. А ви думаєте, що це було б неможливо?
Я думаю, що це був шок для Росії, для Кремля, як Янукович утік з Києва. І ну, потім пішло підписання умови асоціації, угоди у асоціації з Європейським Союзом і Майдан, і Революція Гідності, і думка була така: о, нам треба взяти Крим просто.
Ага,
бо як ми не візьмемо Криму, це буде дуже погано для стратегічної безпеки Російської Федерації.
Ага. А на вашу думку, зараз така, от ми говоримо про одне море. Насправді, тут два моря, але це один такий басейн, який відзакритий є. Чорне, Азовське море. І зараз, особливо після 25 листопада, після того, як Росія, вона захопила 24 українських моряка, сьогодні ця тема, вона обговорювалася навіть у парламентській асамблеї Ради Європи. І там закликали Росію звільнити українських моряків і принаймні до них ставитися як до військовополонених, а не як до просто порушників кордону, оскільки вони не порушили, їх захопили в нейтральних водах. На вашу думку, чи ця ситуація зараз не така огульна кримська, а з Азовським морем, з безпекою і можливістю проходу через Керченську протоку, чи може вона бути вирішена дипломатичним шляхом з Росії?
Ну, ми би хотіли всі, щоб так було, але це не таке просте. Росія ж просто не слухає. Я думаю, що перший крок була анексія Криму, потім, можна сказати, Азовське море – це є внутрішнє море Російської Федерації, а потім буде думка про контроль Чорного моря, цього Чорного моря. І це буде проблем, бо Чорне море – це і Румунія, це і Грузія, це і Туреччина.
Але це більшість – це країни, які належать до НАТО, да? Це ж не просто.
Це правда.
І ви думаєте, це буде, що Росія наважиться кинути виклик НАТО?
Ну, вона пробує, вона тестує. І так само є, ну, можна сказати, і Балтійське море загрожене. Там бувають конфлікти. Ну, то не так, як з Азовським морем. Але Росія там пробує. Пробує з Норвегією, пробує за Швецією, пробує з Фінландією. Так. Потихеньку.
Крок за кроком, да?
Крок за кроком, так.
Яне, скажіть, будь ласка, а на вашу думку, от зараз ця ситуація, вона ж не поставлена крапка, Північний поток 2 вже, так? Це постачання газу. І Польща, і керівництво вашої країни, воно неодноразово виступало проти будівництва, так? Проти цього проєкту. В чому загроза для Польщі, якщо вона є така загроза в будівництві саме постачання газу з Росії до Німеччини цим північним шляхом?
Ну, у нас є думка, що треба бути незалежним. І ми побудували порт для скрапленого газу в Свиновицю. І ми би хотіли просто того. І то так само є підтримка для України, що ми хотіли, щоб і Україна, і інші країни, Балтійські країни, щоб вони думали про спільний проєкт, щоб ми думали про незалежний доступ до енергії, до газу, а не так, щоб Росія диктувала цілій Європі свою думку. Ну, тут є там такі проблеми, знаєте, як німецька держава як німецькі політики сказали, що Nord Stream 2 це є економічний проєкт. Це, ну, ми знаємо, що це є неправда, і саме немці признали, що це є в частині політичний проєкт.
А, зрозуміло. А що каже уряд України на реалізацію такого проєкту?
Ну, на мою думку, український уряд дуже незадоволений.
Ні, не про північний проєкт, а про Свинуще.
Ну, ми, польська сторона там запросила депутатів до Верховної Ради, щоб вони приїхали до Свинуще, побачили цей LNG-порт. Але, ну, це є початок. Ми би думали, що якби було потреба, то з польського боку може йти газ в Україну, як не буде уж у вас доступу до... І нема доступу, та практично ви вже не берете газу в Росії.
Зрозуміло. Тоді ще таке питання. Скажіть, а дуже часто говорять про те, що Росія, особливо до 2014 року, вона мала неабиякий вплив на український політикум. І цей вплив залишається певною мірою зараз. І кажуть наші фахівці, що Росії набагато дешевше, наприклад, виграти за допомогою якихось там політичних сил вибори на президентські там чи парламентські вибори в Україні, аніж витрачатися на якусь там, знаєте, військову операцію з захоплення там України і якимось там чином поширювати свої ідеї чи там поширювати свою присутність. Чи є у Польщі на сьогодні, ну, не така якась загроза з боку Росії і вплив Росії на внутрішню політику Польщі?
І, ну, на жаль, треба сказати, що то не тільки у Польщі, але ве всіх країнах Західної Європи. І також само можна побачити в Сполучених Штатах Америки, що Росія грає хибридну війну, хибридні гри, старається мішати. Ну, наприклад, Каталонія, Іспанія. Ну, там...
А ви думаєте, що там... це російський слід?
В частині російський слід. То не є так, що Росія це все спровокувала. Але як Росія бачить, що є можливість, що можна щось уграти, то вона просто спомагає такі там свій, можна сказати, свій палець там... Сади.
А чи є на які такі, ну, я не знаю, слабкі точки натискає Росія у Польщі? Якщо можна так навести якісь такі приклади? Ну, чи припущення якісь?
Так, як у вас в Україні, так і в Польщі є така, ну, групка, можна і сказати, корисних ідіотів. Є також і агентура. І, ну, вони се старають грати історичними справами, щоб посварити поляків і українців. Це просто. Ну, на сьогоднішній день це є, можна сказати, нове відкриття, бо є зміна закону про рішення Конституційного трибуналу. І
це ви зараз ви говорите про власне те рішення, яке було ухвалене 20...
Та-та-та.
Це в січні, да, чи в грудні, так. Бо воно було ухвалене нове рішення, і там йдеться про те, що не згадується, власне, там, як українські націоналісти,
так? Так, це є зміна.
Так.
І зміна значить,
Закон про інститут національної пам'яті.
Так, зміни до закону про інституту національної пам'яті. І на сьогоднішній день є рішення Конституційного трибуналу, яке дає можливість відкриття знову співпраці в історичних рішеннях, в історичних справах між Польщею і Україною. Це є дуже добра відомість і потрібна нам. І є таке очікування з польського боку, що, можливо, знесений буде заказ ексгумації. І ми можемо це просто рухати до проду.
Зрозуміло, да, і тоді таке питання, да, і багато людей скажуть, чому тоді не можна просто, знаєте, поставити якусь тут і домовитися про те, що всі такі спірні питання, їх залишити просто-напросто історикам. Да? Чи, я розумію, що в історії будь-яких сусідів є якісь там були і війни, і так далі, і так далі. Але чому це має, да, впливати на життя тих людей і на відносини тих людей, які живуть зараз? От як вирішити це питання?
Ну, я думаю, що нам треба просто планувати майбутнє, спільне майбутнє, партнерство, стратегічне партнерство між Польщею і Україною. Для нас безпека України – це є безпека Польщі, то це є безпека Європейського Союзу, це є ключова справа. І історія є, це є історія. І, ну, історики можуть працювати. То можна симетрично робити. Є праця істориків, але можна просто робити спільні проєкти про енергетичну безпеку, про обмін, ну, там про, наприклад, є така рада молоді, обмін польсько-український, є едукаційні проєкти, є підтримка для децентралізаційної реформи в Україні. Також є много просто інших речей, і нам треба це просто робити. А історія є історією. Ну, треба там то все думати, там є доступ до архівів. То дуже-дуже добре, що ми могли отримати доступ до українських архівів. Наші історики можуть працювати в ваших архівах, в Одесі, в Хмельницькім, і там дуже цікаві матеріали для нас.
Ну, на жаль, багато архівів, які було б цікаво почитати і ознайомитися і українським історикам, і польським історикам, вони перебувають в Москві, є закритими, да? На жаль. Так.
На жаль. Ну, був такий момент за пізнього Єлцина, що доступ до архівів був можливий, ну, але на сьогоднішній день нема.
Я нагадаю нашим слухачам, що в нашій студії надзвичайний повноважний посол Республіки Польща в Україні Ян Пекло. І зараз ми от про що будемо ще говорити. Щодо історії, дуже коротенький момент. Дуже багато, знаєте, таких пам'ятників в Україні. Це пам'ятники спільної польсько-української історії. І, наскільки я знаю, Польща цими останніми роками приділяє багато вже матеріальних таких, да, матеріальної допомоги, власне, для того, щоб все це зберегти. Да, яка мета в цьому для Польщі?
Ну, я думаю, що мета є і для Польщі, і для України, щоб ми нашу спільну, ну, просто валку проти, ну, наприклад, є січневе повстання.
Січневе повстання, так?
63-й рік. То був такий час, де жителі колишній першій Речпосполитій, це були литовці, поляки, євреї, русіни. Вони хотіли повстати, хотіли просто вигонити росіян з території. Ну, це не вдалося, було просто неможливо, бо, ну, диспропорція сил була страшна. Але, ну, наприклад, є такий Андрій Потєбня, січневий повстанець, який родився в Полтавській губернії. Він був українцем, русином. І він проти цару з польськими повстанцями, ну, просто переливав крев і згинув в битві під скалою коло мого рідного міста Кракова.
Ну, взагалі, то історія то насправді цікава річ. Я нашим слухачам, може, нагадаю тільки, що є така дуже визначна постать, вона є визначною і для Польщі, і для України, і для Росії, і для Криму, власне. Да? Це Садик Паша Чайковський, якого вважають всі своїм, насправді, да? Який воював, це той приклад, коли він воював у Криму, але на боці Росії, не зважаючи на його таке прізвище, а воював на боці Туреччини, але командував там козаками, да, які воювали проти Російської імперії. Отже, йдемо далі. Від історії до сьогодення. Надзвичайно повноважний посол Республіки Польща в Україні Ян Пекло в нашій студії, в студії радіо Крим Реалі. Скажіть, будь ласка, знову ж таки, ви говорили про майбутнє, про спільне майбутнє між Україною, Польщею і Європейським Союзом. На вашу думку, Європейський Європейський Союз, те, що зараз відбувається, вихід Британії, та чи взагалі буде є майбутнє таке, квітуче майбутнє Європейського Союзу, чи вже Європейський Союз він дійшов до своєї такої максимальної точки?
Ну, є криза, ну, треба чесно сказати, що криза, ну, очевидна. На жаль, є Брексіт. Я пам'ятаю, як моя країна вступила в Європейський Союз. Це був просто ентузіазм про розширення. Інша ситуація, інша геополітична ситуація. На сьогоднішній день, ну, польська позиція є така, що ми би хотіли, щоб Україна отримала перспективу членства в Європейському Союзі.
А можна з практичної зори, з практичної точки зору, для чого це Польщі? Може, не така геополітика, може, це якась, знаєте, просто є якась така утилітарна мета в тому, що щоб Україна стала членом чи принаймні отримала перспективу членства?
А я думаю, що це є потрібне. Це є потрібне Польщі, це є потрібне Європі. Україна є ключ до безпеки Європейського Союзу. І економічної, і енергетичної, ну і мілітарної безпеки також. Є війна в Донбасі з Росією, є інцидент, який там зайшов в Азовське море. Україна є потрібна, просто потрібна. Це те, що сказав Збігнєв Бжезінський, поляк, який був американським політиком. Демократична Європа – це є безпека для Польщі і безпека для Європи. Угу. Демократична Україна.
Демократична Україна.
Демократична Україна – це є безпека для Польщі і для Європи.
На вашу думку, от зараз просто дуже часто порівнюють і кажуть, там, що от бачите, там 27-28 років тому Польща і Україна були приблизно на такому самому рівні, але зараз от Польща там, ну, розвивається швидшими темпами, це факти, ніж Україна. Але з іншого боку, чи може Україна наздогнати чи наздоганяти Польщу, оскільки є такий фактор, як допомога є Європейського Союзу, який отримувала Польща впродовж декількох років, навіть десятків років від Європейського Союзу, і продовжує отримувати, да, на певні проекти, інфраструктурні, інші проекти, і Україна, яка не отримує такої допомоги?
Ну, Україна в частині отримує допомогу. Отримує допомогу з Європейського Союзу. Це не така дуже допомога, як Польща отримала, як сталася членом Європейського Союзу. І отримує також допомогу з валютного фонду, Міжнародного валютного фонду. Це є гроші на проєкти. Це є гроші на реформування країни. Так, ну можна сказати, що в останні 4-5 років, ну 4 роки, Україна зробила щось просто такий поступ, який в минулих роках був неможливий до зроблення.
А ви відчуваєте, от давайте так, як політик, да, не як дипломат, а от просто як людина, яка ну, їздила багато, їздила Україна. В чому це, от якби ви не знали, так, знаєте, не були б знайомі з політиками, от як це можна просто людині, яка приїхала, наприклад, з Польщі або з іншої країни Європейського Союзу, і отак подивилася, і б сказала, оце змінилося.
Ну, наприклад, я пам'ятаю Київ, ну, 20-15 років тому назад. Сьогодні є Hyatt, Radisson, два Radisson, можна сказати, інфраструктура, ну, готелі є просто, ну, прекрасна. І що цікаве, ресторанчики, це якісь 15 років тому назад не було їх дуже багато. Сьогодні є просто все. Є узбецька, узбецький ресторанчик. І то я ще, я віжу, що то молода людина, тут просто хлопці і дівчата, вони хочуть просто такий бізнес поставити. Львів. До Львіва приїжджають на вікенд поляки. І там є то само. Можна знайти, що хочеш. А 15 років тому назад того не було. І такі інфраструктури, і готелі у Львові не було. На сьогодні є просто інша ситуація. Що поступ є очевидний, але недовірний.
Угу. А якщо говорити тепер вже от з точки зору політика, да, якщо от, от тут про що можна говорити на такому на найвищому рівні? Які зміни вам здаються Україна такі, ну, от що найголовніше помінялося в Україні за останні 4 роки?
Менталітет.
Ви так вважаєте?
В частині. Я думаю про молоде покоління. Є інший менталітет. І є ще інструмент, такий, який се називає безвізовий режим. Що можна взяти біометричний паспорт і поїхати в Варшаву, Польщу, Німеччину, Францію. Це просто дає можливість, інструмент для того, щоб можна собі порівняти. Порівняти собі життя в Україні і порівняти знати собі життя в Європейському Союзі. І, ну, є думка. А, ну, чому? Чому у нас має бути інша система, а там може бути така система, що люди заробляють гроші, що рівень житті є високий. Я думаю, що такий процес іде, і молоді люди з України можуть їхати в Польщу, їхати в Францію, в Іспанію, студіювати. Ну, то є просто такий інструмент, що наступує зміна покоління, і то нове покоління молодих українців, просто уж інший світ.
Так, ну цілком можливо. Да? Я, до речі, зустрічався, їздив тут на початку року і розмовляв просто в потязі з людьми, які діти, яких навчаються в Польщі. Вони кажуть, що ну, в них так з України, які навчаються в Польщі, і кажуть, що так хочуть навчатися, так змінюється щось. Але з іншого боку, оцей безвізовий режим, він також призводить до того, що про що вже жаліються і українські підприємці, що є певний відтік робочої сили не тільки до Польщі, да, так само і до інших країн Західної Європи. Свого часу Польща так само стикнулася з такою проблемою, коли були відкриті ринки інших країн. Як Польща виходила з такої ситуації?
Це дуже подібна ситуація була. Це був такий трудний час трансформації, ну, грошей не було, інфраструктура була погана, Балцерович робив реформу, і много Поляків думало про, ну, про те, щоб виїхати і знайти роботу за кордоном. Виїжджали до Великої Британії, до Сполучених Штатів Америки, до Німеччини. І такий сам проблем, як в Україні сьогодні був. Але потім був поворот.
А чому повернулися?
А тому що думка була. А, заробив гроші, знаю, як бізнес працює в Західній Європі, ну то, може, я приїду до Батьківщини і я попробую
зробити те саме в себе вдома. Але, слухайте, але Польща тоді вже була, ну, не тоді, з 2004 року вже так, була членом Європейського Союзу, і тому можна було повернутися, і ти начебто все одно на тому самому ринку працюєш, але ж Україна не є членом Європейського Союзу.
Але Україна підписала угоду про асоціацію і про вольну торговлю, і Україна імплементує вольненько стандарти Євросоюзу, і ну, іншого вигода немає, бо як не буде того робила, то просто не буде грошей з Європейського Союзу і з валютного фонду.
Зрозуміло. Ще питання щодо, ну, це ви почали, знаєте, про кордони, про те, що менталітет змінюється через те, що люди виїжджають. Що треба зробити і кому треба зробити, щоб не було черг, знаєте, на якому кордоні?
На кордоні
між Україною і Польщею. Тому що таких черг нема ані на кордоні з Україною-Білорусією, там ані зі Словаччиною, ані з Угорщиною. Є тільки такі черги з Польщею. Хоча найбільше там, здається, да, тих прикордонних пунктів. Чому так? І хто має це змінити?
Ну, я думаю, що ті черги вже не такі, як були. По-перше, є новий закон про блахи, європейські блахи. І то й змінило черги на кордоні. Ну, інфраструктура є погана. Треба чесно сказати, що інфраструктура на кордоні наша є погана. І, ну, ми дали Україні кредит на 100 мільйонів польських злотих на покращення інфраструктури з українського боку. І просто зійде, нам треба просто будувати інфраструктуру на кордоні, покращити інфраструктуру на кордоні. А ще є много нових можливостей. Можна переїхати кордон потягом. І це не проблем, це є хвилина. Можна, є много дешевих
авіалінії. Напевно.
Можна до Ракова, до Ольстина, до Гданьська, до Варшави, з Львова, з Києва. Це не проблем.
Хоча я читав, що рейс Харків-Бидгощ, здається, він на зимку буде призупинений, да? То, бо нема там до Бидгоща.
А на час
на зимовий час.
Але потім, як прийде весна і літо, може буде відновлений. Я не знаю, але... Ну...
Пане Васово, скажіть, будь ласка, то все ж таки причина в тому, що там їх мало цих пунктів, чи вони просто погано працюють? Ну, повільно працюють ці пункти на кордоні.
Мало пунктів, по-перше. А по-друге, ну, робота є, може, не до кінця так зорганізована, як би то ефективно могло бути. То є питання організації і є питання того, що пунктів припускує мало.
Зрозуміло. Добре, ще в нас є декілька питань. Я б хотів би ще раз нагадати, надзвичайно повноважний посол Республіки Польща в Україні Ян Пекло у нашій студії, в студії радіо Крим Реалі. На вашу думку, да, от ще хотів би повернутися до втрат Польщі у санкційних війнах з Росією. Оскільки часто-густо говорять, знаєте, в Україні, що ми потерпаємо там від... І це насправді так, бо є анексія Криму, є і вторгнення на Донбас, є і втрати в економіці, є і незворотні людські втрати. Але ми маємо пам'ятати, що є втрати так само і в європейських країн. В тому числі і у Польщі, яка постраждала від запровадження як санкцій, так і контрсанкції. І тому до вас питання, як Польща виходила з тих, ну, збитків, може, да, сказати, які були завдані через запровадження тих санкцій? Як спілкувалася, може, з бізнесом, як спілкувалася з людьми? Як вирішували цю проблему?
Просто відповідь є, треба шукати альтернативних ринків. І це треба робити. Просто знайти новий ринок. Так було, наприклад, з польськими яблуками. Росія перестала купувати, ну то треба було знайти новий ринок. Це є, ну, маленький проблем, але все можна вирішити. Ну так, ну, частина країн Євросоюзу також там витрати були. Але як є вільна торгівля, то можна цей проблем вирішити. Ну, можна просто знайти ринок.
Це не була така...
Інний ринок.
І де можна торгувати,
так? Китай, Бразилія.
Це не була, знаєте, це не була така державна підтримка, прийшли, просто сказали, дайте нам гроші, оскільки ми там втратили гроші, то дайте нам гроші. Ні? Так не було?
Так не було.
Не було. Добре, давайте, в нас є телефонний наш слухач або глядач, я не знаю, бо може дивитися нас в інтернеті, мені передають з Джанкою. Добрий вечір. Добрий вечір, ми вас слухаємо.
Добрий вечір, добрий Олександр. Це Юрій з Криму.
Добрий вечір, Ян.
Олександр. Да. Если, ну, что вы поможете мне, чтобы я понял, ну,
я думаю, поймет вот, я.
Вот Польша заинтересована в трудовой эмиграции с Украины? И насколько заинтересована? Ну, вопрос второй. Вот сейчас европейские агрокомпании, агрохолдинги, входят на рынок России в связи с потерем рынка. Как он это может объяснить?
Европейские агрокомпании... входят на российский рынок, вы хотите сказать,
На российский рынок производят свою продукцию, ну вот, итальянцы те же, немцы интересуются, ну, интересуются а не Псковская область, вот те вот области. Ну,
вы, то есть вы говорите про инвестиции возможные, да, российские? Европейские инвестиции в России, например, да?
Нет, европейские компании хотят открывать свое, налаживать свое производство.
Ну, правильно.
В
России.
На внутреннем рынке России. То есть сами, да, сами хотят выращивать и реализовывать продукцию здесь же.
Понятно. Угу. Хорошо, сейчас, я думаю, наш гость ответит на ваш вопрос.
Ну, по-перше, трудовая миграция. Ну, Польща заинтересована трудовою міграцією з України, і це є корисне для двох сторон, це є корисне для Польщі, ну, бо є просто проблем, це не так просто знайти працівників. А то є корисне для України для того, що ті українці, які працюють в Польщі, вони переказують гроші своїм сім'ям в Україні. І мені сказали, що це є якісь 3% бюджету. To się nazywa produkt narodowy. Ja nie znam.
Внутрішній валовий продукт.
Це є много грошей. І, по-перше, то гроші, а по-друге, ще досвід. Досвід такий, що українські громадяни розуміють, як працює ринок Європейського Союзу, як по стандартах розуміють. І це можна просто використати. Можна з таким досвідом приїхати, наприклад, до Львова, до Івано-Франківська, і можна свій власний маленький бізнес там. То є те, що Україна потребує. Потребує розвиток малого і середнього бізнесу. То є
про трудову
міграцію. І я думаю, що вона є корисна. З поляками так само було. Вони в трудний час трансформації уїжджали за кордон, шукали роботу, а потім як заробили гроші, просто там якийсь досвід у них був, то вони приїжджали і свій власний бізнес там створили у Польщі. А щодо питання про Росіян, то у Росії є така думка, що вони би хотіли самі все робити і свої фірми на російському ринку, щоб бути просто незалежним від глобальних ринків. Технологія у них не є така добра, як в Європейському Союзі. Я не думаю, що... Я розумію, чому вони це роблять, але...
Я вам просто скажу, що цей наш слухач, це наш постійний слухач, він з Криму, він сам фермер. Тому, я думаю, певною мірою він побоюється, да, що європейські, наприклад, компанії, які там прийдуть на... Ну, чи є в нього такі думки? Можливо, я не буду зараз переказувати, але мені здається, що це так, що ці компанії, які приходять на російський ринок, наприклад, да, вони є конкурентами для там певної кількості місцевих виробників. А ви що скажете?
Ну, там європейські компанії, вони там спеціально якось там не приходять на російський ринок, ну, бо просто є санкція. Є санкції, і все то не таке просте, ну, треба би зламати санкції, щоб прийти. Ну, є частина таких компаній, які би хотіли прийти на російський ринок, але Росія се орієнтує на свою власну продукцію.
Тобто, щоб бути цілком незалежною, да,
від якихось
постачань. Власне,
така є думка стратегічна Кремля.
Ну, цікава думка, хоча я не знаю, як це можна з цим жити в глобальному світі, де все взаємопроникнено, але якось так...
Є ще Венесуела.
Ну, цікавий,
да. Є ще Китай.
Ну, зрештою, Китай, він дуже інтегрований в світову торгівлю.
Вони зінтегровані. Вони краще зінтегровані, чим Росія.
Угу. На вашу думку, я ще раз хотів би повернутися до власне питання з того, що ми почали. А чи існує насправді, на вашу думку, зараз для Польщі загроза російського втручання? Чи для Польщі, може, для якоїсь іншої країни? Як ви думаєте?
Ну, є думка, що найбільша загроза може бути, мілітарна загроза може бути для Балтійських країн. Для Литви, Латвії і Естонії, бо там є такі, то що називають Сувалки ГАП, і там просто можна закрити, можна створити таку ситуацію, що натовські війська, для них буде проблем, щоб вони могли прийти з допомогою. Росія є дуже активна в гібридному змислі ве всіх країнах світа, але щоб там щось там сказати про безпосередню загрозу для Польщі, то я на сьогоднішній день такі загрози не бачу.
Дякую. А надзвичайно повноважний посол Республіки Польща в Україні Ян Пекло був гостем нашої студії. І сьогодні ми говорили про те, що і пан посол говорив про те, що декілька десятків рейсів, напевно, да, зараз є, щодня курсують між Україною, між аеропортами України і польськими аеропортами. А якось до 2014 року влітку було регулярний рейс між Варшавою і Сімферополем. На жаль, зараз його нема, але ми дуже сподіваємося, що незабаром вже буде поновлена авіаційне сполучення між українським портом Сімферополь і польськими аеропортами. Дякую.